Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita meyakini bahwasanya semua apa yang Allah syariatkan, semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kebaikan dan penuh dengan masalih, maslahat. Sebagaimana semua yang dilarang oleh Allah jalla wa ala dan dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah dilarang kecuali karena mafasid, karena kejelekan-kejelekan, mafsadah-mafsadah yang terkandung di dalamnya. Semua syariat yang diajarkan dari Allah dan Rasulnya demikian, mendatangkan maslahat dan menolak mada mafsadah. Termasuk permasalahan al-julus ma'a ashabil ahwa wal bidah, duduk dengan ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul zayl, dilarang oleh Allah jalla wa ala, dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan salaf ini, salaf umat ini kemudian mengambil apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga juga banyak ucapan salaf yang mengingatkan syariat ini, pokok ini. Tidaklah kita diperintahkan untuk meninggalkan ahlul bidah wal ahwa wal julus ma'ahum, dan duduk bersama mereka, tidak lain karena mafsadah yang demikian banyak yang sebagiannya telah kita sebut pada majelis yang pertama tadi. Dan perlu kita ingatkan di sini ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, terlebih di zaman ini. Di zaman ini, di zaman banyak para penyeru du'at ila abwabi jahannam, du'at ila dhalal, para penyeru kesesatan, zaman fitnah, dan juga menyebarnya media-media, berbagai macam media, sehingga demikian mudah ya syubhat itu tersebar. Sekali pencet syubhat sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya. Demikian mudah syubhat itu masuk sampai ke dalam kamar-kamar masing-masing kita. Kamar-kamar anak-anak kita. Syubhat demikian banyak, demikian besar. Dan ini wallahu ta'ala alam wissawab, barangkali termasuk dari fitnah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sering kita dengar, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradhin minad dunya. Bersegeralah kalian melakukan amalan saleh sebelum datang fitnah-fitnah yang demikian banyak seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking beratnya fitnah, saking banyaknya fitnah, yusbihur rajulu musliman, di pagi hari seorang dalam keadaan muslim, di sore hari dalam keadaan kafir. Di sore hari dalam keadaan muslim, di pagi hari dalam keadaan mada kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan dunia. Iya. Mujala satu ahlil bidah, duduk dengan ahlul bidah adalah sebab fitnah masuk dalam hati-hati manusia sehingga menjual agamanya. Pagi hari dalam keadaan muslim, sore hari dalam keadaan kafir mungkin. Karena yang namanya bid'ah, ada bid'ah yang mukaffirah, ya, ada bid'ah yang apa? Mukaffirah, yang bisa menyebabkan pelakunya kafir, dan ada bid'ah yang mufassiqah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik. Ini kita sebutkan ma'asyiral muslimin bukan hanya untuk diri kita, orang-orang yang sudah tua ini. Lebih dari itu, untuk anak-anak kita, untuk generasi muda. Jangan kita hanya berpikir kita yang sudah tua ini. Syariat meninggalkan ahlul bidah, syariat tidak duduk dengan ahlul bidah, ini berlaku untuk umat ini. Bukan hanya orang-orang yang tua, jangan hanya kita anggap diri kita saja, anak kita nanti kalau sudah besar mungkin butuh dengan ilmu ini. Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan yang maknanya kurang lebih, idza ra'aita syab awwalu ma nasha'a ma'a ahli sunnah farjuh. Jika engkau melihat ada seorang pemuda awal kali pertumbuhannya adalah bersama dengan ahli sunnah, maka harapkan kebaikan darinya. Namun jika engkau melihat syab, seorang pemuda, pertama kali pertumbuhannya bersama dengan ahlul bidah, maka khawatirkan keselamatannya. Yani Imam Ahmad bin Hanbal di sini mengingatkan bahwasanya prinsip ini, ya, juga hendaknya kita perhatikan kepada anak-anak kita. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mengingatkan kita, jika engkau melihat seorang pemuda, ya, awwalu ma nasya, pertama kali dia tumbuh, jalan bersama, duduk menuntut ilmu bersama dengan ahlus sunnah, maka harapkan kebaikan. Tapi sebaliknya, jika duduk dengan ahlul bidah, ahlul zaiq, ahlul ahwa, kita mengkhawatirkan keadaannya. Beberapa para pelaku pengeboman yang terjadi di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ya, dan mereka telah masuk ke dalam penjara. Ternyata ketika terjadi dialog dengan mereka, mereka bukan orang-orang yang dungu, tidak, yakni bukan orang yang bodoh dari sisi kecerdasan. Mereka orang-orang yang cerdas. Di antara mereka ada yang sekolah di teknik, di antara mereka ada yang sekolah seterusnya. Tapi kenapa mereka bisa sesat? Di antaranya adalah mereka mengambil ilmu dari ahlul bidah, walaupun melalui apa? Ya, layar kaca, internet. Duduk di kamar mereka, membaca mauqi', ya, alamat-alamat yang menyebarkan kesesatan, terus dibaca sampai kepada pemahaman yang batil, sehingga menganggap kemungkaran adalah jihad fisabilillah. Pembunuhan muslim dianggap sebagai jihad fisabilillah. Al-khuruj 'alal hukam, memberontak kepada pemerintah, dianggap jihad fisabilillah. Sampai subhanallah di antara mereka pelaku itu, ya, melakukan pembunuhan, pengeboman dalam keadaan meyakini itu sebagai jihad fisabilillah. Ternyata ketika dilihat di rumahnya, dia meninggalkan seorang ibu yang sudah tua, miskin, fakirah, dan keluarganya, adik-adiknya, ya, melakukan kepada suatu amalan yang mungkar yang dia anggap sebagai jihad fisabilillah, dan meninggalkan jihad berbakti kepada apa? Kedua orang tua. Terbalik, yang hak dianggap batil dan yang batil dianggap hak. Ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dia telah mencatat dirinya untuk melakukan jihad fisabilillah, mengatakan, ya Rasulullah, saya akan ikut jihad dan saya tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Ini jihad yang syar'i, betul. Jihad bersama siapa? Rasul alaihi salatu wassalam, tidak diragukan sebagai jihad yang syar'i. Tapi pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tinggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, irji' ilaihima, kembali kepada keduanya, fa fihima fajahid, hendaknya engkau berjihad, ya, dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Jihad ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, lihat akibat bagaimana seorang pemuda ketika dia tidak meninggalkan mujalasah dengan ahlul bidah, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, terbawa kepada fitnah, terbawa kepada fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, maka bagi orang tua wajib untuk selalu melihat kondisi anak-anaknya, dengan siapa dia berjalan, kemana dia masuk, dari mana dia keluar, demikian seterusnya. Seharusnya seorang sunni, seorang ahlu sunnah wal jamaah, terlebih dia mendengar firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara bentuk penjagaan adalah melihat anak-anak kita duduk dengan siapa, para pemuda kita duduk dengan siapa. Dan ini wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, di antara perkara-perkara yang juga mengkhawatirkan di zaman-zaman ini. Orang tua sudah merasa menyekolahkan anaknya di tempat yang paling favorit, sudah harapannya besar, sudah merasa lepas tanggung jawab dengan memilihkan sekolah-sekolah formal yang dianggap favorit, tanpa memikirkan perkara yang sangat membahayakan. Siapa guru-guru mereka? Apa yang diajarkan di tempat tersebut? Bisa jadi yang mengajarkan adalah orang-orang liberal. Yang mengajarkan ilmu agama adalah orang-orang yang basicnya adalah agama tapi liberal. Apa yang akan didapatkan oleh anak-anak tersebut ketika duduk dengan ahlul bidah, ahlul ahwa? Ayat dipermainkan, hadis dipermainkan. Apa tidak menjadikan orang tua kemudian bersedih di kemudian hari? Banyak perkara-perkara yang menyimpang yang diajarkan, yang manusia terkadang tidak mempedulikan. Sebagai contoh misalnya, sebuah perkara yang sederhana, tetapi tidak sederhana. Saya katakan tidak sederhana. Saya katakan sederhana karena banyak manusia meremehkan, padahal tidak sederhana. Seorang belajar ilmu sepertinya sangat-sangat dibutuhkan, yaitu ilmu pengetahuan alam. Memang bagus ilmu pengetahuan alam. Kita tidak mengatakan tidak boleh mutlak seperti itu, tidak boleh. Tetapi betapa banyak hal yang di situ berbahaya. Terkait i'tiqad, keyakinan juga. Ketika belajar tentang penciptaan alam semesta ini, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana galaksi kemudian muncul, disebutkan teori-teori orang-orang kafir, teori-teori orang-orang barat. Jadi alam semesta ini dulunya adalah debu, kemudian debu ini berputar kencang, tak tahu berapa miliar tahun. Kemudian debu ini kemudian menyatu, jadi macam-macam ya. Ada yang jadi Mars, ada yang jadi Jupiter, ada yang jadi napa malih niku kata. Banyak. Lupa dengan firman Allah Jalla wa'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, berapa hari? 6 hari, hanya 6 hari. Dan Allah bisa menciptakan lahdhah, sekejap. Kun fayakun. Tetapi Allah berkehendak menciptakan alam semesta ini dalam berapa hari? 6 hari. Diawali pada yaumul ahad dan diakhiri pada yaumul jumu'ah. Ini semua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir diciptakan adalah Adam alaihi salatu wassalam di hari Jumat, di akhir hari Jumat, bainal asri, sesudah asr sampai maghrib. Itu waktu diciptakannya siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Telah diciptakan sebelumnya, langit sudah Allah ciptakan, bumi sudah Allah ciptakan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan sudah Allah ciptakan, hewan-hewan sudah Allah ciptakan, malaikat sudah Allah ciptakan, baru kemudian diciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Allah ciptakan semuanya ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Wabillahi taufiq. I'tiqad, keyakinan. Seorang muslim ketika membaca ayat ini, ya, dia akan meyakini sudah selesai. Penciptaan Adam alaihi salatu wassalam lagi dirusak keyakinan anak-anak kita. Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah, sudah. Dan Allah ciptakan Adam, ya, dengan sempurna. Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah ciptakan Adam dan tingginya 60 dhira', 60 hasta. Seandainya satu hasta setengah meter, ya ini kurang lebih 30 meter. Adam alaihi salatu wassalam. Allah tiupkan roh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Langsung Allah jadikan Adam sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang berakal, makhluk yang bisa berbicara, bahkan bukan hanya berbicara dengan manusia, berbicara dengan malaikat Allah Jalla wa'ala. Berbicara dengan malaikat, berbicara dengan Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam, wahai Adam, pergilah kepada malaikat-malaikat itu, ucapkan salam kepadanya, dengarkan jawaban mereka. Itu akan menjadi tahiyat engkau dan durriyahmu, akan menjadi ucapan salammu dan anak turunmu. Maka datanglah malaikat-malaikat, datanglah Adam alaihi salatu wassalam kepada malaikat-malaikat Allah. Datang Adam kepada malaikat, kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Dijawab oleh malaikat assalamu alaika warahmatullah, ditambah kalimat apa? Warahmatullah. Adam alaihi salatu wassalam Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Ya. Memiliki ilmu, diberi ilmu oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada malaikat-malaikat Allah untuk menyebutkan nama-nama yang Allah perintahkan untuk disebutkan. Apa kata malaikat-malaikat Allah? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu, kami tidak bisa menjawab kecuali sebatas apa yang kau berikan kepada kami berupa ilmu. Karena kau tidak memberikan ilmu kepada kami, kami tidak bisa menjawab. Kemudian Allah merintahkan kepada Adam untuk menyebutkan nama-nama yang Allah perintahkan untuk sebut, disebut oleh Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan malaikat-malaikat Allah untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebuah keyakinan yang wajib diyakini. Keyakinan yang mutlak harus diyakini dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian generasi muda dirusak dengan teori-teori orang-orang yang tidak berilmu, teori-teori orang-orang yang tidak memiliki agama. Adam alaihi salatu wassalam, yani manusia yang pertama, bukan seperti apa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka termasuk yang harus diperhatikan dalam prinsip yang sedang kita bahas ini, mujalasatu ahlil bidah. Hendaknya kita bisa mengambil pelajaran. Bukan hanya diterapkan untuk diri kita, anak-anak kita. Dengan siapa dia belajar? Dengan siapa dia duduk? Kemana dia masuk? Dari mana dia keluar? Ketika duduk dengan orang-orang yang memiliki pemikiran apa? Ya, ateis. Anak-anak bisa saja, ya, dikumpulkan di suatu ruangan, dimatikan lampu. Ayo anak-anak, minta kepada Allah permen. Ya Allah, beri saya permen. Lampu dimatikan, dinyalakan. Mana permennya? Ada tidak? Oh, tidak ada Pak Guru. Sekarang dimatikan lagi, minta kepada Pak Guru permen. Pak Guru minta permen. Dikasih permen, ditaruh di mana? Di meja, kemudian dinyalakan. Ah, ada permen tidak? Ada Pak Guru. Siapa yang bisa memberi permen? Allah atau Pak Guru? Kira-kira apa jawaban anak? Rusak akal mereka. Duduk dengan ahlul bidah, duduk dengan ahlul ahwa. Mumridhatun lil qulub. Orang yang sudah tua saja, orang yang berilmu tadi, ucapan Ibnu Battah, Al-Imam Ibnu Battah, yang mengatakan unas manusia yang mereka tadinya memiliki ilmu, tadinya ya subuna ahlul bidah wa yal'anunahum, yang tadinya mencela ahlul bidah, yakni mengerti kebidahan mereka. Kemudian jalasuhum, kemudian duduk dengan ahlul bidah. Apa akibatnya? Asbahu minhum. Menjadi seperti apa? Mereka. Apalagi anak-anak kita. orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki filter. Maka termasuk bentuk tanggung jawab seorang muslim adalah memperhatikan dengan siapa anak-anak kita duduk. Imam Ahmad bin Hanbal telah mengucapkan suatu kalimat yang telah kita dengar tadi. Jika engkau melihat seorang pemuda, awal ma nasya, pertama kali dia tumbuh bersama dengan ahlu sunnah, maka harapkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih di zaman ini, seperti saya sebutkan tadi, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah prinsip ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, musahabatul akhyar, sebaliknya, duduk dengan ahlul khair. Musahabatul akhyar, duduk dengan ahlul khair, duduk dengan ahlus sunnah, ya, adalah sebab kebaikan. Lawan dari yang pertama tadi, mujalah satu ahli al-bidah wal ahwa, ya, duduk dengan ahlul khair, dengan ahlus sunnah wal jamaah, sababul khair, sebab kebaikan. Di antara yang menunjukkan hal itu, ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah fi musnadih, di dalam musnad Imam Ahmad. Saya lupa untuk murojaah kisah ini. Nah, tetapi global kisah ini adalah ada sekelompok orang-orang khawarij, sekitar berapa ratus orang, 300 orang atau kurang lebih itu. Ya. Ya. Mereka sudah berniat untuk melakukan khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah. Ini melakukan perbuatan yang berdasar pada keyakinan mereka. Rombongan orang ini pergi melakukan ibadah haji atau umrah. Dan kita tahu keyakinan orang-orang khawarij, di antara keyakinannya adalah mengkafirkan ahlul kabair, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini di antara keyakinan mereka. Pelaku dosa besar itu kafir. Syaribul khamr, peminum khamr, kafir. Az-zani, pezina, kafir. Al-qatil, pembunuh, kafir. Ini keyakinan ahlul bidah ini, al-khawarij. Dan mereka punya keyakinan kalau orang sudah masuk neraka, sudah tidak akan keluar dari apa? Neraka. Kalau sudah masuk neraka, sudah, wis, pokoknya. Masuk neraka, wis, selesai. Kafir sudah. Tidak mungkin orang yang sudah masuk neraka kemudian keluar dari neraka. Ini keyakinan mereka. Ketika mereka melakukan perjalanan haji atau umroh, mereka singgah di kota Madinah. Dakhalu al-Masjid An-Nabawi, masuk ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi mereka melihat ada majelis ilmu. Orang pada berkerumun, mengerumuni seorang yang sudah tua, bersandar di salah satu tiang Masjid Nabawi, bersandar, sedang menyampaikan ilmu. Ternyata orang yang sudah tua ini adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Sahabat yang ma'ruf, masyhur. Dan di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Beserta sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Abu Sa'id Al-Khudri. Termasuk juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Dan berumur panjang beliau radhiyallahu taala anhuma. Orang-orang Khawarij ini melihat majelis ilmu, duduk mereka. Ayo kita duduk. Duduk mereka. Mendengar hadis yang disampaikan oleh Jabir, dan mereka yakin Jabir enggak mungkin berdusta. Orang yang sudah tua, satu, ini sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan termasuk sahabat yang sangat disayang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Jabir bin Abdullah. Menyampaikan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam langsung tanpa perantara, yakni Jabir mendengar dari siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga orang-orang ini, Khawarij ini, yakin betul, ya, tidak mungkin Jabir berdusta atas Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma adalah menyampaikan hadis tentang orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka, ya, sudah menjadi arang, yakni al-jahannamiyun, dikeluarkan dari apa? Neraka. Dengan syafaat. Bertentangan tidak dengan keyakinan Khawarij? Bertentangan. Loh kok kita meyakini kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin apa? Keluar. Loh ini kok orang sudah masuk neraka, sudah jadi areng, dikeluarkan dari neraka. Apa ini? Sudah mulai hati mereka ini berontak sudah. Kok bisa? Dan diantara kebatilan mereka ini, orang-orang Khawarij mengingkari syafaat. Mengingkari syafaat bagi ahlul kabair. Ya, sebagaimana mungkin akan kita baca pada apa namanya prinsip-prinsip yang ada dalam kitab ini, usul sunnah. Kalau orang sudah masuk dalam neraka, tidak mungkin mendapatkan syafaat. Mereka mengingkari syafaat kepada ahlul kabair. Syafaat kepada orang-orang yang masuk dalam neraka. Selesai sudah mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berupa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setelah majelis usai, mereka pun duduk bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, ya, engkau mengatakan demikian-demikian ini. Bukankah Al-Qur'an mengatakan seperti ini?" Yani mereka menyebutkan syubhat. Syubhatnya itu dari apa? Al-Qur'an, enggak main-main, Al-Qur'an yang mereka baca. Maka bahayanya duduk dengan ahlul bid'ah wal ahwa yang mereka katakan Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi alaihi salatu wasalam, namun mereka pelintirkan maknanya, mereka fahami dengan pemahaman yang batil. Ya. Terjadi nikos. Dan kalau seperti ini boleh, ketika tadi kita membahas masalah apa? Jidal, ya. Terjadi nikos antara Jabir bin Abdullah, Jabir seorang alim, seorang yang berilmu, seorang sahabat, dan orang-orang ini datang dengan membawa syubhat, dan Jabir melihat tampak ada keinginan mereka untuk baik. Di antara mereka mau duduk mendengar siapa? Jabir bin Abdullah. Dalam pertanyaan-pertanyaan mereka bertanya kepada Jabir bin Abdullah biadab, dengan adab. Mereka menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka sangka sebagai dalil yang menguatkan akidah mereka. Mereka sebutkan ayat-ayat yang mereka sangka sebagai penguat apa yang mereka yakini selama ini. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ya qaum, ya, siapa yang lebih faham terhadap Al-Qur'anul Karim? Saya atau kalian?" Ya, ini juga salah satu prinsip. Ya. Ya. Tentunya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling mengerti apa? Al-Qur'an. Karena mereka yang melihat Al-Quran turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka melihat dan mendengar sendiri bagaimana Nabi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk ayat yang kamu baca ini. Yang kamu sangka bahwasanya orang yang masuk neraka kemudian tidak mungkin keluar. Tetapi lihat hadis yang saya baca ini. Ini penafsiran Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang lebih faham? Kami atau kalian? Tentu sahabat Nabi lebih faham. Mereka orang yang melihat Nabi alaihi salatu wassalam turun Al-Qur'an kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka melihat, bahkan mereka melihat kondisi Al-Qur'an turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi di atas apa namanya? Unta, kemudian turun ayat Al-Qur'an unta sampai apa namanya? Sampai turun. Di musim dingin turun ayat kepada Nabi wahyu sampai dahi beliau berkeringat. Jadi para sahabat melihat bagaimana Al-Qur'an turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian melihat bagaimana Nabi menafsirkan ayat Al-Quran. Mereka juga melihat bagaimana Nabi mengamalkan ayat Al-Quran yang turun kepada beliau. Di sini orang-orang Khawarij diingatkan sebuah prinsip yang agung untuk mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Dan untuk menafsirkan Al-Quran dengan mata, dengan hadis. Bukan dengan ro'yu, bukan dengan akal. Fa subhanallah, ya. Maka dari 300 orang ini semuanya kembali kepada al-haq kecuali satu atau dua orang, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ini salah satu contoh akibat baik julus ma'ahli sunnah. Ya, mujalah satu ahlil khair, duduk dengan ahlul khair, ya, menjadi sebab kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka ketika kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami, ya Allah, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Doa kepada Allah kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, namun doa juga harus diiringi dengan mada, dengan asbab. Doa adalah sebab yang sangat besar, dan kita juga melakukan sebab-sebab yang lain yang masyru', yang disyariatkan. Di antara sebab agar seorang terjaga hidayah yang Allah telah berikan kepadanya dan tidak berpaling dari al-haq adalah tarku mujalasati ahlil bidah, meninggalkan duduk dengan ahlul bidah, dan juga memperbanyak mujalasatu ahli sunnah, banyak duduk dengan ahli sunnati wal jamaah. Dan saya wasiatkan pada saya pribadi dan antum semuanya, majelis-majelis yang seperti ini, ya, yang diadakan di marakiz, markas-markas ahli sunnati wal jamaah, ya, sering seorang untuk duduk di majelis-majelis itu. Hadza khairun katsir, kebaikan yang banyak, banyak sekali kemuliaannya, banyak sekali keutamaannya. Kita ingatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah suatu kaum berkumpul, yakni ahlul khair, berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah azza wa jal, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi rahmat Allah Jalla wa Ala. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kita juga mewasiatkan untuk kita semua bersemangat, ya, agar anak-anak kita juga merasakan manisnya duduk dengan ahlil khair. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah mudahkan adanya markas dakwah, markas tarbiyah. Mari kita hidupkan, kita berta'awun, apa yang bisa kita lakukan, walaupun perkara yang sangat sedikit, walaupun gelas yang kita berikan untuk kita wakafkan, fahadha khair kathir, walaupun hanya sendok yang kita berikan, kita wakafkan. Nah, ketika kita memiliki andil dalam sebuah perjuangan dengan penuh keikhlasan, maka Allah Jalla wa'ala akan mengambil dengan tangan kanannya, dan akan Allah jaga, dan Allah akan membesarkan pahala bagi orang-orang yang berusaha untuk membela agama Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini pembahasan yang sangat penting yang perlu kita ingat, yaitu prinsip tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Masih tersisa beberapa ucapan Syekh Rabi, nah, hafizahullah, di akhir syarah pembahasan ini. Nah, kata beliau rahimahullah, hunaka unasun ahlu jahlin wa makhdu'una wa anta indaka ilmun wa indaka hujjah wa burhan tad'uhum ilal haq wa tubayyin lahum fala ba's. Barangkali ada yang bertanya, Ustaz, ada teman saya yang dia duduk dengan ahlul bidah, tapi bukan karena dia suka duduk dengan ahlul bidah, karena tertipu, yakni tidak tahu mereka ini adalah ahlul bidah misalnya, yakni jahil. Mungkin kita dapatkan jenis orang yang seperti ini. Boleh tidak kalau saya kemudian duduk dengan orang ini, yakni orang yang makhdu', dia bukan ahlul bidah, tapi orang yang apa, tertipu dengan ahlul bidah. Atau bahkan barangkali di antara keluarga kita, dan kita terlebih kepada keluarga tentu menginginkan hidayah Allah, Allah berikan kepada mereka. Kalau seandainya ada unas ahlu jahlin, ingat ikhwan apa ucapan Syekh Rabi, hunaka unas Di sana ada sekelompok manusia ahlu jahlin, jahil orang ini. Wa mahdu'un, mereka tertipu. Tertipu dengan apa namanya, ahlul bidah. Wa anta indaka ilmun, dan engkau memiliki ilmu. Ini juga qaid yang penting juga. Engkau memiliki ilmu. Wa indaka hujjah wa burhan, dan engkau memiliki hujjah, engkau memiliki burhan, memiliki ilmu. Taib. Tad'uhum ilal haq, ajak mereka kepada al-haq. Yang namanya mengajak dengan al-haq, tentu kita duduk dengan mereka, ya atau tidak? Ya, yakni duduk dengan mereka. Ya. Tubayyin lahum, kau jelaskan kepada mereka, fala ba's, tidak mengapa. Ya. Taib. Dengan niat untuk memberikan apa namanya kebaikan kepada mereka. Nah, ingat, qaid ini tidak sembarang kita kemudian apa? Duduk dengan orang-orang yang tertipu. Amma antu jalisahum ala sabilil mukhadanah wal musadaqah wal mahabbah wal isyrah wa ma syakala dhalika fahada khata' yajuru ila dhalal. Adapun kau duduk dengan mereka ala sabilil mukhadanah, yakni untuk bersayang-sayang dengan mereka, wal musadaqah, ini bukan niatnya untuk memberikan nasihat dengan mereka, ini pun juga membahayakan. Wa ma syakala dhalik, dan yang semisal dengan itu, bukan untuk menjelaskan al-haq kepada jenis ini, fahada khata', ini juga salah. Ya juru ila dhalal, bisa mengantar seseorang kepada apa? Ya, kesesatan. Ya. Taib. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Nah. Taib. Fa hadha khata'un yajuru ila dhalal. Wa yajibu 'alal 'aqil an yatajannabahu. Taib. Dan wajib atas orang yang berakal untuk meninggalkan yang seperti itu. Kemudian di akhir pembahasan ini, Syekh Rabi mengingatkan kembali tentang bahayanya duduk dengan ahlul bidah, mujalasah dengan ahlul ahwa, mengingatkan kembali dengan mengingatkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Waqad hadzara min dzalika ba'du sahabah ka Ibnu Abbas wa ba'du a'immatit tabi'in ka Ayyub Asy-Syikhtiyani wa Ibnu Sirin rahimahullah. Kana al-wahid minhum la yastami' ila sahibi bid'ah hatta walau arada alaihi an yaqra alaihi hadisan aw ayah. Sungguh para ulama kita, Ibnu Abbas, a'immat at-tabi'in, Ayyub Asy-Syikhtiyani, Ibnu Sirin rahimahumullah, dan yang lain, bahkan mereka tidak mau mendengarkan apa yang terucap dari sahibu bid'ah, ya, walaupun ayat yang dibaca, subhanallah, ya. Hatta walau arada alaihi an yaqra alaihi hadisan, walaupun ahlul bidah menawarkan, saya hanya akan membacakan hadis, dengarkan baik-baik. Saya hanya akan membacakan ayat untuk kamu, dengarkan baik-baik. Fayaqul, mereka mengatakan, la, tidak, saya tidak mau. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka ini, limadha, kenapa? Jawaban para ulama yang rasihun, mereka mengatakan, inna qalbi laisa biyadi, hatiku bukan di tanganku. Hati kita di tangan siapa? Allah Jalla wa'ala. Akhsha an yuqdhafa fi qalbi fitnah. Saya khawatir ketika mendengarkan ucapan dari ahlul bidah, walaupun yang dibaca adalah mada? Ayat. Walaupun yang dibaca adalah hadis. Akhsha an yuqdhafa fi qalbi fitnah. Saya khawatir akan dilemparkan dalam hatiku fitnah. Fala astati' an antazi'aha. Saya khawatir tidak bisa mencabut. Fassalamatu la ya'diluha syai', Syekh Rabi mengingatkan, sungguh keselamatan itu, keselamatan dari fitnah, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan dunia dan seisinya. Fala yu'arridannal insan nafsahu ilal fitnah. Ya. Maka jangan sekali-kali seorang menjerumuskan dirinya kepada fitnah. Khasatan terkhusus idza kana ya'lam min nafsihi dha'fan, apalagi dia tahu dirinya lemah, tidak punya ilmu, baru belajar, sudah cukup mendengarkan dari masyayikh ahli sunnah wal jamaah, dari asatidah ahli sunnah wal jamaah, cukup membaca buku-buku ahli sunnah wal jamaah, mendengarkan asyritoh ahli sunnah wal jamaah, selesai sudah. Jangan mencoba-coba untuk mendengar, melihat, membaca kitab-kitabnya ahlul bidah, duduk dengan ahlul bidah, tidak, bukan seperti itu jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini beberapa perkara yang diingatkan oleh syekhuna, Syekh kita semuanya, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Di dalam beliau menerangkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang sedang menjelaskan di antara pokok ahli sunnati wal jamaah adalah tarkul khusumat, wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan meninggalkan duduk-duduk dengan ahlul ahwa wal bidah. Demikian wallahu taala alam bisawab, apa yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi washabi ajma'in.